Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Μαζί μας τηλεφωνικά και ο συνοικοδεσπότης της εκπομπής, ο Γιώργος Ομητράκης. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, καλημέρα Μαρία, καλημέρα κύριε καθηγητά.
Κύριε Καραπάντσιο, τα νέα δεν είναι καλά. Τι έχετε διαπιστώσει?
Βλέπουμε για πολλές μέρες τώρα, από τις αρχές του μήνα σχεδόν, μετά το Πάσχα, μια διαρχή άνοδο. Είμαστε σε αυξητική τάση. Κυρίως την τελευταία εβδομάδα, στις αρχές της εβδομάδας προηγούμενης, είχαμε πολύ μεγάλες αυξήσεις, τις οποίες ανακοινώσαμε βεβαίως, αλλά ευτυχώς το Σαββατοκύριακο είχαμε μια ύφεση. Αυτό τώρα μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Πρώτα για το Σαββατοκύριακο, ότι μπορεί να άρχισε ο κόσμος πλέον να φεύγει από τη Θεσσαλονίκη, κυρίως οι νέοι άνθρωποι και οι εμβολιασμένοι που αισθάνονται πιο ήσυχοι και πιο ασφαλείς και να πηγαίνουν στα εξοχικά τους. Οπότε η ύφεση του Σαββατοκύριακου να μην είναι κάτι ουσιαστικό, αλλά να είναι κάτι προσωρινό. Οι άνθρωποι να γυρνάνε από τη Δευτέρα πίσω και το πρόβλημα να συνεχίζεται. Αυτή είναι η πρώτη υπόθεση. Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι τα πράγματα είναι σοβαρά, δεν το αντιλαμβανόμαστε, εξακολουθούμε να ζούμε χαλαρά και θα το δούμε μπροστά μας όπως συνέβη τον Νοέμβριο. Αυτό είναι το κακό σενάριο βέβαια. Αλλά ξέρετε ότι τα λύματα βλέπουμε λίγες μέρες νωρίτερα, το τι θα δει κανείς στην κλινική εικόνα της πόλης. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο σενάριο, αν μου επιτρέπετε να το ολοκληρώσω, μια και όλα αυτά τα συζητάμε εκτενώς μεταξύ μας στην προσπάθεια να ερμηνεύσουμε τις μετρήσεις. Το τρίτο σενάριο είναι το εξής. Βλέπουμε μεγάλο φορτίο και ενδεχομένως να βλέπουμε και ακόμα μεγαλύτερο, που σημαίνει μεγάλη διασπορά στην πόλη. Αλλά αυτό οφείλεται στις εκκρίσεις από ανθρώπους που είναι νέοι, που δεν θα, ακόμα και να μολυνθούν, δεν θα νοσήσουν, δεν θα πάνε στο νοσοκομείο, ή από ανθρώπους που είναι εμβολιασμένοι, που πάλι μπορούν να μολυνθούν και πάλι μπορούν να εκκρίνουν υλικό φορτίο, αλλά δεν θα πάνε ποτέ στο νοσοκομείο. Άρα λοιπόν, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού μπορεί να βγάζει φορτίο, να αποτελεί ενδεχομένως εστία μετάδοσης. Και ακόμα χειρότερο μέσα στα σπίτια τους οι άνθρωποι, αλλά οι ίδιοι τελικά να μην νοσήσουν. Οπότε εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα να νιώθουν κάποιοι ασφαλείς, να μην βγάζουν συμπτώματα, αλλά να μπορούν να το μεταδώσουν σε ανθρώπους που εκείνοι μπορεί να βγάλουν πρόβλημα μεγάλο και να χρειαστεί να κινδυνεύσει η ζωή τους.
Φαντάζομαι αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε με περισσότερη ασφάλεια, αν συγκρίνουμε τα αποτελέσματα του οικού φορτίου πριν από 15 μέρες και την εικόνα που είχαμε στα νοσοκομεία πριν από μία εβδομάδα περίπου, έτσι δεν είναι?
Τα νοσοκομεία τα βλέπουμε να είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν, αλλά αυτό σας είπα. Ή βλέπουμε στα λύματα όπως το παρελθόν λίγες μέρες νωρίτερα, το κακό σενάριο, ή αυτό που βλέπουμε πια είναι η καινούργια κατάσταση. Είναι πάρα πολλοί νέοι, ξέρουμε ότι είναι νέοι. Αυτό είναι δεδομένο όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη νομίζω. Οι νέοι πια είναι οι φορείς. Αυτοί δηλαδή όμως οι οποίοι δεν θα νοσήσουν καν ή θα έχουν τόσο ήπια συμπτώματα που δεν θα τους εμποδίσει από την καθημερινότητά τους. Αυτοί όμως μπαίνουν στα σπίτια τους, έρχονται σε επαφή με τους γονείς τους, με τους παππούδες τους και αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν τηρήσουν τα μέτρα, θα φέρουν πρόβλημα στους δικούς τους ανθρώπους.
Τώρα για να καταλάβουμε λίγο τα επίπεδα του υλικού φορτίου που έχετε εντοπίσει, με ποια αντίστοιχα μπορούμε να τα συγκρίνουμε? Για παράδειγμα, ανάλογη ήταν εικόνα τον Απρίλιο ή να πάμε πιο πίσω, Μάρτιο, Φεβρουάριο, πότε είχατε κάτι αντίστοιχο?
Όχι, όχι, μετά τα μέσα Απριλίου, τα νούμερα που είδαμε, και είναι περίεργο, δηλαδή θα μπορούσε κανείς να μείνει στην απευθείας ανάγνωση, να μην προσπαθήσει να εξηγήσει και να αρχίσει και μόνο να ανησυχεί. Εγώ σας λέω ότι υπάρχει ανησυχία στο τραπέζι. Μπορεί όντως να βλέπουμε κάτι που επειδή χαλαρώσαμε, επειδή δεν αντέχουμε, επειδή όλα αυτά που συζητάμε, να φέρουμε πρόβλημα ξανά μπροστά μας, αλλά το πιο σημαντικό σαν ανάλυση είναι ότι μπορεί τελικά, ίσως το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε σε αυτούς μας είναι ότι μας πειράζει αν νοσήσει όλος ο πληθυσμός αλλά κανένας δεν βγάλει συμπτώματα? Νομίζω δεν μας πειράζει. Αν τελικά το πραγματικό και κρίσιμο ερώτημα είναι πόσο αντέχει το σύστημα υγείας, πόσοι άνθρωποι θα κινδυνεύσουν η ζωή τους, τότε το υλικό φορτίο ας είναι απλώς μια συμπληρωματική ένδειξη, ας μας δείχνει τις αιστείες και την έκταση της διασποράς μες στην κοινότητα και ας μην μας φοβίζει πέρα από το σημείο του να είμαστε προσεκτικοί, να έχουμε μια επαγρύπνηση, να είμαστε σε εγρήγορση. Πρέπει να το δούμε. Προσπαθώ να πω σε εσάς και στους ακροατές σας ότι το ότι βλέπουμε μεγάλο φορτίο σημαίνει έχουμε μεγάλη διασπορά, είναι ανάμεσά μας ο ιός. Αν όμως όλοι είμαστε εμβολιασμένοι, αν είμαστε όλοι, το έχουμε περάσει και έχουμε μια φυσική ανοσία, τότε υπάρχει φορτίο αλλά δεν κινδυνεύουμε από αυτό.
Τώρα, στους ελέγχους που κάνετε, εντοπίζετε και μεταλλάξεις, αν δεν κάνω λάθος. Με αυτές τι γίνεται, υπάρχει υψηλό φορτίο?
Στις μεταλλάξεις, όπως ανακοινώσαμε, μεταλλάξεις δεν γίνονται καθημερινά. Δύο φορές το μήνα κάνουμε αναλύσεις. Άλλωστε, δεν έχει και νόημα να το κάνει κανείς καθημερινά. Βλέπουμε ότι η Βρετανική μετάλλαξη είναι αυτή που επικρατεί στη Θεσσαλονίκη. Κάτι που η Θεσσαλονίκη ήταν η τελευταία που το δέχτηκε αυτό στο σχεδόν 100%. Ξεκίνησε από κάτω από την Νότια Ελλάδα. Δεν είναι μια μετάλλαξη που ενοχλεί όσον αφορά την αντιμετώπιση της. Σε αυτό είμαστε απολύτως καλά. Δουλεύουμε όμως πολύ καλά και συνεχίζουμε εντατικά πάνω στις μεταλλάξεις στα λύματα. Γιατί ξέρουμε ότι όταν θα εμβολιαστούμε οι περισσότεροι και δεν θα νοσήσουμε, δεν θα πάμε στα νοσοκομεία να δώσουμε δείγμα, δεν θα είναι δυνατόν κλινικά να βρούμε τις μεταλλάξεις οι οποίες θα εξακολουθούν να αναπτύσσονται. Σε εκείνη την περίπτωση θα έχουμε μόνο τα λύματα να μπορούμε να μελετάμε και να βλέπουμε τι καινούριο έρχεται και προς ποια κατεύθυνση πρέπει να πάνε τα φάρμακα ή τα εμβόλια.
Μάλιστα. Γιώργο.
Κύριε καθηγητά, πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι παρατηρήσεις που έχετε κάνει. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο μπορεί να μας δώσει κάποια απάντηση. Η σχέση ανάμεσα στο υλικό φορτίο που διαπιστώνετε εσείς και στην κατάσταση στα νοσοκομεία, αυτή η σχέση η οποία υπάρχει τώρα, έτσι, ασφαλώς είναι πολύ ποιότερη από αυτή που υπήρχε το φθινόπωρο, το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο.
Ναι, όπως το λέτε είναι. Αν δούμε τα νούμερα, το υλικό φορτίο στα λύματα βρίσκεται περίπου στα μέσα λίγο μετά Απριλίου. Τότε τα νοσοκομεία μας ήταν γεμάτα, τώρα τα νοσοκομεία μας είναι μισό γεμάτα.
Άρα επομένως υπάρχει, είναι μάλλον αυτό το τρίτο σενάριο που αναπτύξατε, το οποίο έχει εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται μάλλον ότι είναι το επικρατέστερο.
Ή το πρώτο σενάριο, που το απεύχομαι ειλικρινά, να βλέπουμε μια εβδομάδα νωρίτερα τι θα γίνει μια εβδομάδα μετά και ακόμα να μην άρχισε να το βλέπουμε στα νοσοκομεία.
Ναι, αλλά αυτό αν μου επιτρέπετε, έχετε αρχίσει να βλέπετε την αύξηση στα λύματα, όχι μόνο την τελευταία εβδομάδα, από ό,τι μας είπατε τουλάχιστον από τις αρχές Μαΐου.
Έχετε δίκιο, απλώς επειδή τώρα πια η αύξηση έγινε μεγάλη, θεωρώ ότι είναι πέρα από οποιαδήποτε πειραματική αβεβαιότητα, γι' αυτό την εμπιστεύομαι τις τελευταίες εβδομάδες. Αλλά έχετε δίκιο. Είναι επίμονο, θα έπρεπε ήδη να βλέπουμε κάτι. Αυτή είναι η καθαρά επιστημονική εξήγηση. Έχετε δίκιο. Αυτή τη στιγμή, αν πρέπει κανείς να επιλέξει ένα από τα σενάρια, θα σας έλεγα ότι είναι το τρίτο, το καλό σενάριο. Ότι έχουμε νέους και εμβολιασμένους που βγάζουν φορτίο.
Ναι, διότι εκείνο που ήταν στο απόλυτο μηδέν τον περασμένο Νοέμβριο ήταν οι εμβολιασμοί.
Έτσι ακριβώς. Και δεν είχαμε και τόσους νέους τότε. Οι ηλικίες που ήταν μολυσμένοι τότε που είχαν μολυνθεί ήταν μεγαλύτερες. Τώρα έχουμε πολλούς νέους, συντριπτικά πολλούς νέους.
Μάλιστα. Τώρα, με αφορμή και με βάση την δική σας δουλειά εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχει στήσει ο ΕΟΔΗ ένα δίκτυο για τα λύματα σε όλη την Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
Ναι,
πώς πάει αυτό το σύστημα, το βλέπετε εσείς τουλάχιστον επιστημονικά να αποδίδει, να έχει θετικό πρόσημο ως προς την ουσία, ας το πούμε, του προβλήματος που έχουμε, δηλαδή της πανδημίας και της αντιμετώπισής της?
Γίνεται πολύ καλή, πολύ συστηματική δουλειά. Δεν ήταν εύκολο διαφορετικά εργαστήρια με διαφορετικές προσεγγίσεις να καταλήξουμε σε κάποιους κοινούς τρόπους, κάποιες κοινές μεθόδους. Το έχουμε καταφέρει. Δεν καταφέρουμε να βγάζουμε διαγράμματα όπως κάνει η Θεσσαλονίκη εδώ και καιρό, γιατί πρέπει να υπάρχει μια ιστορία από πίσω, να υπάρχει μια διαδρομή και δεν την έχουν τα άλλα εργαστήρια. Μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη την έχει. Έχουμε όμως αποφασίσει ότι θα το κάνουμε σύντομα. Θα βγάζουμε δηλαδή διαγράμματα που θα είναι συγκρίσιμα μεταξύ των διαφορετικών πόλεων. Γίνεται πολύ καλή δουλειά.
Μάλιστα. Και στις υπόλοιπες πόλεις, επειδή είναι βέβαιο ότι παρακολουθείτε τα στοιχεία, η εικόνα είναι αυτή που έχουμε στη Θεσσαλονίκη, ενώ η εικόνα της σχέσης του υλικού φορτίου που καταγράφεται στα λύματα και της κατάστασης στο σύστημα υγείας. Δηλαδή αυτό είναι μια, ας το πούμε, γενικευμένη κατάσταση.
Θα έλεγα ότι είναι πιο πολύπλοκο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, ειδικά σε περιοχές όπου δεν είναι σίγουρο ποια λύματα καταλήγουν στους βιολογικούς καθαρισμούς από την είσοδο των οποίων παίρνουμε δείγμα. Η περίπτωση Κρήτη είναι ο μεγαλύτερος γρίφος, γιατί πολλά μεγάλα νοσοκομεία εκ του νόμου έχουν δικούς τους βιολογικούς καθαρισμούς, άρα λοιπόν τουρίστες που πάνε εκεί δεν εμφανίζουν το υλικό τους φορτίο στα λύματα τα οποία μελετώνται. Και επίσης έχουμε και πάρα πολλούς ανθρώπους που έρχονται από την επαρχία, από χωριά, από κομοπόλεις, στις πόλεις όταν νοσήσουν. Και αυτό επιβαρύνει επίσης το φορτίο πρόσκαιρα, χωρίς αυτοί οι άνθρωποι να είναι κάτοικοι των πόλεων. Χρειάζεται για κάθε μια περιοχή συγκεκριμένη προσέγγιση και ανάλυση. Και γι' αυτόν τον λόγο είπαμε στον ΕΟΔΗ να ρωτάμε κάθε φορά τους αρμόδιους, τους ανθρώπους που αναλύουν τα λύματα τα συγκεκριμένα, να μην μιλάνε όλοι για όλους.
Μάλιστα. Το θέμα που είχατε εδώ στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με τον χρόνο συλλογής, εσείς μας το είχατε πει, αυτό έχει λυθεί? Είμαστε τώρα δηλαδή σε μια εικόνα καλύτερη, επιστημονικά εννοώ, σε σχέση με τον τρόπο που γίνεται, ας πούμε, η μέτρηση από ό,τι πριν από μερικούς μήνες?
Ξεκινάω τώρα από το κακό, από το αρνητικό, ότι δεν έχουμε καταφέρει να βάλουμε δειγματολήπτες σε περισσότερα από ένα σημείο. Και αν σκεφτείτε ότι όλα είναι θετικά, δεν υπάρχει κανείς που να έχει αντίρρηση γι' αυτό, εκεί τώρα είμαστε...
Και γιατί δεν συμβαίνει.
Είμαστε σε θύματα της γραφειοκρατίας. Εδώ έχουμε πάρει μια απόφαση, έχει βρεθεί άμεσα η χρηματοδότηση για να μπει αυτός ο πολυαισθητήρας, το μας δώσει μετρήσεις. Δεν υπήρξε καθυστέρηση μιας μέρας όσον αφορά τις διαδικασίες, αλλά έχουν περάσει 4 μήνες και ακόμα μόλις αποσφραγίστηκαν οι προσφορές. Αυτό σημαίνει ότι στο σύστημα του δημοσίου δεν υπάρχει κάτι που να λέγεται γρήγορο, εκτός αν υπάρχει μεγάλη η επίγουσα ανάγκη. Υπάρχει μια διαδικασία του κατεπήγοντος. Προφανώς θεωρήθηκε ότι αυτό δεν ήταν κατεπήγον, διότι θα βοηθήσει μεν, αλλά δεν κινδύνευαν ζωές. Είμαστε στη διαδικασία να το κάνουμε. Ξαναλέω, χωρίς να υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Δεν έχω να διαμαρτυρηθώ για το παραμικρό. Κανείς δεν έχει αντίρρηση, κανείς δεν φέρνει προσκόμματα, αλλά υπάρχουν ημερομηνίες. Ημερομηνίες για την κατάθεση, ημερομηνίες για την ένσταση, την ενδεχόμενη, για την ανάρτηση στη διάβγεια και όλα αυτά. Είναι το γνωστό.
Αυτός ο διαγωνισμός γίνεται από το δημόσιο, από ποιον φορέα γίνεται?
Ευτυχώς αυτός ο διαγωνισμός έγινε από το Πανεπιστήμιο, το οποίο η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστήμιου είναι πολύ πιο γρήγορη από το κλασικό δημόσιο και το πήγαμε πιο γρήγορα. Αυτό δηλαδή που σας περιγράφουν και γρήγορο. Αν πηγαίναμε να το κάνουμε στο δημόσιο, θα ήμασταν το φθινόπωρο θα το βάζαμε.
Μάλιστα. Και αν επιτρέπετε για μια απομίθεια, ποιας τάξης μιλάμε?
40.000, γύρω στις 40.000.
Δηλαδή, για να το συνοψίσουμε, να το καταλάβουμε και εμείς και οι ακροατές, για μια προμήθεια η οποία είναι επίγουσα, με την έννοια βέβαια ότι η πανδημία τώρα βρίσκεται σε έξαρση, έτσι, μετά πριν από 4 μήνες ήταν σε ακόμη μεγαλύτερη ίσως έξαρση, μετά από 4 μήνες πιθανότατα θα είναι σε ύφεση, για 40.000 προμήθεια που υπάρχουν τα λεφτά και που δεν έχει αντίρρηση κανένας, λέτε ότι η αποσφράγηση, ο διαγωνισμός και οι προσφορές και η αποσφράγηση, πέραν των ενστάσεων που μπορούν να υπάρξουν, έτσι, κράτησε 4 μήνες.
Η όλη διαδικασία κράτησε 4 μήνες. Δεν τον έχουμε βάλει ακόμα. Δεν έχουμε μπει στην διαδικασία της εγκατάστασης.
Και ναι, σας λέω, χωρίς να υπάρχει παραμικρή... έχει γίνει ενστάσεις, αυτά ξεπεράστηκαν.
Ναι, δεν έχουμε ενστάσεις, αλλά όλα αυτά είχαν προθεσμίες. Δηλαδή το δημόσιο έχει μια διαδικασία.
Αν είχατε ενστάσεις, θα πηγαίναμε ακόμα πιο πίσω, δηλαδή.
Θα πηγαίναμε ακόμα πιο πίσω. Ήρθαν τα χρήματα με το που εγκρίθηκαν και τα ζητήσαμε, ήρθαν, μπήκανε, δηλαδή όλα ακολουθήσαν καταπληκτικά γρήγορες διαδικασίες. Γνωρίζοντας από τα υπόλοιπα έργα που έχω την τύχη να συντονίζω σαν επιστημονικά υπεύθυνος, αυτό θα σας πω ότι ήταν ασύλληπτα πιο γρήγορο.
Ξέρετε γιατί επιμένω και εγώ τελειώνω με αυτό. Γιατί αυτή η ιστορία, ας πούμε, είναι μία ακόμη ιστορία από τις πολλές που έχουμε ακόμη και σήμερα που μιλάμε, που δείχνουν ότι αυτή η Ελλάδα με τα εμβολιαστικά κέντρα, με τον τρόπο που μπαίνεις και όλοι είμαστε ευχαριστημένοι, κλείνεις το εμβόλιο όσο αμέσως πηγαίνεις, δεν ταλαιπωρείς, εκεί είναι μια εικόνα τελείως διαφορετική. Είναι δηλαδή η εξαίρεση εκείνη. Και εδώ μιλάμε για μια πραγματικότητα, ας πούμε, ελληνική, η οποία είναι αυτή η οποία ξέραμε από πάντα.
Ξέρετε τώρα, όταν έρχεται από πάνω μία εντολή, η οποία εντολή λέει ότι αυτό είναι κατεπήγον, στο κατεπήγον το έχει ζήσει και η πόλη. Θυμάμαι, και θα θυμάστε και εσείς, όταν είχαμε πρόβλημα με την ίδρυψη που ερχόταν από την Αραβισσό και ξαφνικά δεν είχε νερό για πολλές μέρες η πόλη, και τότε ενώ ήταν τα έργα πολλών εκατομμυρίων, τα πράγματα πήγαν στο κατεπήγον και άρχισαν οι εργασίες κατευθείαν. Είναι το ποιος χαρακτηρίζει το κατεπήγον και τελικά ποιος που θα πάρει την απόφαση θα βρεθεί απέναντι από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και θα πρέπει να απολογηθεί.
Για αυτό το λόγο είναι πολύ δύσκολο τότε. Ας τα πάμε όλα στο κατεπήγον και ας τα πάμε όλα στα Ολυμπιακά έργα για να γίνουν γρήγορα. Τι να πειράζει?
Καταλαβαίνω τι λέτε και εν μέρη συμφωνώ. Θα μπορούσε κανείς να τα κάνει όλα κατεπήγον και να αναλαμβάνει απλώς την ευθύνη ότι ναι, μπορώ να εξηγήσω και να δικαιολογήσω το κατεπήγον. Αλλά επειδή τελικά κάποιος ίσως δεν θέλει να βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία, να απολογείται και να εξηγήσει στους ελεγκτές, γι' αυτό το λόγο συχνά ακολουθείται η διαδικασία η άλλη, η οποία είναι χρονοβόρα. Καταλαβαίνω όμως τι λέτε και αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, μια και είμαστε από την ίδια πλευρά από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και εγώ θα ήθελα τον πολυαισθητήρα αυτόν τον είχα άμεσα, γιατί τώρα που αλλάζει ο καιρός και η θερμοκρασία ανεβαίνει και αλλάζει και η σύσταση των λιμάτων, θα ήθελα να έχω πολύ καλή πληροφορία επί τόπου, που δεν την έχουμε. Έτσι, έχουν περάσει 3-4 μήνες και ακόμα είμαστε στον δρόμο.
Αυτό τι σημαίνει, κύριε Καραπάνζη, ότι ενδεχομένως τα αποτελέσματα να μην είναι ακριβή ή απλά ότι διερευνάτε περισσότερο επάνω σε κάτι συγκεκριμένο για να έχετε ασφαλή αποτελέσματα?
Είναι σίγουρο ότι θα αυξήσει την ακρίβειά μας αν θα έχουμε τον αισθητήρα. Υπάρχουν κάποιες μετρήσεις, κάποιες παράμετροι, όπως το διαλυμένο οξυγόνο παραδείγματι, όπως το δυναμικό οξυδεναγωγής, αυτοί που καταλαβαίνουν και μας ακούνε τώρα και αντιλαμβάνονται τι λέω, που δεν μπορεί να τα πάρεις και να τα μετρήσεις μετά από 2 ώρες στο εργαστήριο. Πρέπει να τα μετρήσεις στο φυσικό περιβάλλον, στη θερμοκρασία που υπάρχει εκείνη τη στιγμή. Όταν τα παίρνεις, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ασφάλματος, γιατί έτσι είναι αυτές οι μετρήσεις, δεν είναι κάτι που είναι σταθερό. Όταν λοιπόν κάνεις διορθώσεις και αναγωγές με βάση αυτά, σίγουρα υπάρχει ένα ασφάλμα. Δεν το συζητάμε, θα αυξήσουμε την ακρίβεια. Γι' αυτό γίνεται και η δαπάνη των 40.000, γι' αυτό μπαίνει και γίνεται όλη η περιπέτεια. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε κάτι άλλο. Τώρα έχουμε μικρότερη ακρίβεια με αυτήν που έχουμε, με αυτήν συνεχίζουμε. Δεν τα πάμε και άσχημα. Απλώς για να σας δώσω λίγο την εικόνα του που είμαστε, αφήστε με να το πω και αυτό, επειδή παρακολουθούμε και ελλείμματα άλλων ευρωπαϊκών πόλεων, όπως σας είχαμε πει και στο παρελθόν, το Παρίσι κτλ. Έχουμε πολύ καλύτερα επίπεδα ακρίβειας από τα επίπεδα ακρίβειας που έχουν εκεί, γιατί έχουμε δουλέψει πάρα πολύ τις τεχνικές και κάνουμε απίστευτα πολλές επαναλήψεις. Δηλαδή, έχει τόσο πολλά στάδια η διαδικασία της ανάλυσης και είναι εύκολο να γίνει λάθος είτε στο ένα είτε σε περισσότερα από αυτά. Έχουμε πολύ ψηλές ακρίβειες. Θα θέλαμε ακόμα καλύτερες, γι' αυτό προσπαθούμε.
Πότε θα μπουν αυτοί οι πολυαισθητήρες?
Έχω την ελπίδα, γιατί μόνο έτσι μπορώ να σας απαντήσω, ότι θα γίνει μέσα στον Ιούνιο. Αλλά αν βρεθούμε στο τέλος Ιούνιου και σας πω ότι δεν είναι εκεί, μην εκπλαγείτε.
Μάλιστα. Κύριε Καραπάνσιο, ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο που έχει να κάνει με τις μεταλλάξεις. Εσείς καταγράφετε μόνο μεταλλάξεις που είναι ήδη γνωστές ή μπορεί να εντοπίσετε και τυχόν νέα στελέχη?
Να πω πριν από αυτό, να πω ότι αυτή η δουλειά, ειδικά η τελική φάση, ο εντοπισμός των μεταλλάξεων, γίνεται από μια πολύ αναγνωρισμένη ομάδα στην Ελλάδα, την ομάδα του ΕΚΕΤΑ. Εκεί γίνεται η τελική δουλειά, το κομμάτι της βιοπληροφορικής δηλαδή ανάλυσης. Η ομάδα λοιπόν του ΕΚΕΤΑ εντοπίζει και άλλες, όχι μόνο αυτές που υπάρχουν. Ο στόχος δεν είναι να βρεις αυτό που υπάρχει και το περιμένεις και το αναζητάς ούτως ή άλλως, αλλά να είσαι διαρκώς εγρήγορος να εντοπίσεις κάτι καινούριο που έρχεται. Άρα η απάντηση είναι θετική σε αυτό που ρωτάτε.
Μάλιστα. Δηλαδή το ΕΚΕΤΑ έχει τα δικά σας δείγματα, τα δικά σας πορίσματα και πάνω εκεί βγαίνουν κάποια συμπεράσματα για το αν έχουμε νέα στελέχη του ιού?
Η διαδικασία χωρίζεται σε δύο στάδια. Το στάδιο της προκατεργασίας μέχρι και την απομόνωση του RNA γίνεται στο απιθύτα και μετά η χρήση των μηχανημάτων με τις βιβλιοθήκες των μεταλλάξεων, ας το πω έτσι λίγο απλοϊκά, γίνεται στο ΕΚΕΤΑ, που ούτως ή άλλως το ΕΚΕΤΑ έχει τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία, διότι η ομάδα του κυρίου Αργυρίου το κάνει πάρα πολύ καιρό. Το κάνει για κλινικά δείγματα και για άλλα δείγματα, όπως τρόφιμα παραδείγματος χάρη, και του κυρίου Σταματόπουλου. Είναι μια ομάδα που είναι αναγνωρισμένη όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Και γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε, αντί να το κάνουμε εμείς, να το κάνουμε με τους ανθρώπους που είναι επίσης πάρα πολύ γνωστοί, δυνατοί και ικανοί στον τομέα. Βλέπετε, δεν διαπραγματευόμαστε την ακρίβεια, ούτε τα αποτελέσματα. Δεν θέλουμε να κάνουμε πειραματισμούς με τη δημόσια υγεία στο τραπέζι.
Τώρα, εφόσον εσείς έχετε αυτή τη δυνατότητα, από ό,τι κατάλαβα, έχετε εντοπίσει κάποια νέα στελέχη από αυτά που εμείς δεν γνωρίζαμε ως τώρα? Δηλαδή, ξέρουμε την Βρετανική, την Νοτιοαφρικανική. Έχετε εντοπίσει κάποιο νέο στέλεχος που ενδεχομένως, επειδή ήταν πιο μικρό, πιο περιορισμένος ο αριθμός, να μην έχει γίνει ιδιαίτερος γνωστό?
Μέχρι τα τέλη Απριλίου που ήταν η τελική πληροφορία, δεν είχαμε κάτι παραπάνω. Τα μικροποσοστά κάτω του 1% βρίσκεις πάντα, αλλά όλα αυτά βρίσκονται μέσα στο περιθώριο του σφάλματος. Κάτι δηλαδή πρέπει να είναι λίγο μεγαλύτερο για να αρχίσει να πιστεύεις ότι αυτό που βλέπεις είναι επίμονο και δεν είναι τυχαίο. Άρα η απάντηση είναι μέχρι στιγμής όχι, αλλά το τελευταίο 15ημέρο δεν τα έχουμε τα αποτελέσματα, οπότε περιμένετε λίγο να τα δούμε και να μιλήσουμε ξανά, αν θέλετε.
Σωστά, σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Καραπάνσιο. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.